أطلق راديو سيسيلي. Ноябрьнең 15-ші атна кеш китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Конгрессның Казан бүлеге Кырылтайга делегатлар сайлады. Татар халкының этник үзенчәлеген саклау концепциясе һәм программасы нинди булачак? Конгресс рәисе урынбасары белән әңгәмәдә шул хакта сүз барачак. Берничә елдан Кушма Штатларның иң күп газ һәм нефть чыгаручы илгә әверелүе мөмкин. Белгечләр фикерен ишетербез. Омскида яңа мәчетләр сүдә кем ярдәм итә? Татар авылларында аларның саны арта бара. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казан мәхкәмәсе ВИЧ вируслы балага яшәү шартларын яхшыртуга каршы карар кабул итте. Кытай коммунистлары фиркасы үзәк комитетына яңа генераль секретарь сайланды. Газада кеш куллану артам, Фәлестин президенты Мәхмүд Аббас Европага сәфәреннән вакытыннан алда кайтты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәхкәмә Казанда яшәүче ВИЧ вирусын йоктырган 5 яшьлек Роман Абдуллинның яшәү шартларын яхшырту үтенечен кире кактым. Казан хокук яклау үзәге адвокатлары ярдәмендә мәхкәмәгә ятим баланы үстергән әбисе Рузия Абдуллина мөрәҗәгать иткән булган. Романга авыруы сәбәпле айрым бүлмә кирәк булса да, бүгенге көндә малай әбисе белән 12 метрлык бүлмәдә яши. Совет районы хакимияте вәкилләре малайның районда торак алу чиратында 655-нче урында торуын белдерде. Елына бу районда 10 кеше фатирлы була. Россия кануны нигезендә ВИЧ вирусы баланың айрым бүлмәле фатирга чираттан тыш хокукы бар. Казан хокук яклау үзәге бу карарны югарырак мәхкәмәгә шикәят итәчәген белдерде. Кытай коммунистлары фиркасы үзәк комитеты генераль секретары итеп Си Цзиньпин сайланды. Аңа кадәр партия белән 10 ел җитәкчелек иткән Ху Цзиньтау әле дә Кытай җитәкчесе булып кала. 2013 елда бу вазифага Си Цзиньпин билгеләнер дип көтелә. Илнең рәсми Синхуа мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, партиянең сәяси бюросының даими комитетында әгъзалар саны 9-дан 7-гә кадәр киметелгән. Партиянең яңа җитәкчесе Кытай халкы тормышын яхшырту өчен көрәшәчәген белдерде. Белгечләр Си Цзиньпиннең беренче чыгышын прагматик дип бәяләде. Илнең үсеше өчен кайбер идеологик киртәләрдән арыну кирәк булачак, диде яңа җитәкче. Белгечләр фирка эчендә шишелеш көткән төп мәсьәләләрнең берсе коррупция дип саный. Хәмәс сугышчыларының көнчыгыш Израильгә һөҗүмнәре нәтиҗәсендә 3 кеше һәлак булды. Израильдә Хәмәс контролендәге Газа сызыгына һөҗүмнәрен арттырды. Израиль шәрәшәмбедән бирле Хәмәскә җавап итеп махсус хәрби чара игълан итте. Һөҗүмнәр нәтиҗәсендә Хәмәс хәрби көчләре башлыгы Әхмәт Әл-Җәгбари, шулай ук тагын 13 кеше һәлак булды. Үлгәннәр арасында 2 бала бар. Израиль гаскәрләренең матбугат вәкиле Авитал Лейбович бу махсус чараның тагын да киңрәйтү ихтималы бар дип белдерде. Низак тирәнәю сәбәпле президент Мәхмүд Аббас Европага сәфәрен дәвам итмичә Швейцариядәге очрашулардан соң кире кайтты. Фәлестин хакимияте 2007 елгы сайлаудан соң Урдун елгасының көнбатыш ярын гына үз контролендә тота. Газа Хәмәс көчләре кулында. Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси бүген телевидениедә чыгыш ясап, Израильнең агрессиясе кабул ителерлек түгел диде. Мурси якын көнчыгыштагы бу соңгы хәлләр турында АКШ президенты Барак Обама һәм БМО генераль секретары Пан Ги Мун белән сөйләшкәнендә белдерде. Русия низакны тирәнәйтергә ярамый диде. Британия кризис өчен бар җаваплылык Хәмәс өстендә диде. Монголия тарихында беренче тапкыр Чыңгыз ханның туган көне дәүләт дәрәҗәсендә зурлап бәйрәм ителде. Быел аның тууына 850 ел. Монголия парламенты быелдан башлап Чыңгыз ханның туган көнен 14 ноябрьдә бәйрәм итү турында карар кабул итте. Улан Батыр янындагы император һәйкәленә чәчәкләр салынды. Бар төркем, бер төркем сәнгат һәм иҗат кешеләренә Чыңгыз хан медальләре тапшырылды. Соңгы 5-10 елда Чыңгыз хан исеме һәм аның язмышы турында фикерләр ешрак яңгырый, аның абруе үсә. Хәзер Казакстанда да Чыңгыз ханга һәйкәл куелган. Аның турында фильмнар төшерелә. Кыргызлар, үзбәкләр аңа битараф түгел. Бу шәхеснең хәзерге Монголия күләмендә генә түгел, бөтен Евразия халыкларын берләштерүче икәнлеге аңлашыла бара. Элекке елларда да татарлар үзләренең монгол булмауын расларга тырышса, хәзер Болгар төбәгенә генә тотынып ятмыйча үзләренең борынгы империяләрен искә ала. АКШта яшәүче татар композиторы Мәсхүдә Шәпсетдинова иҗатында Чыңгыз хан исемле симфония бар. Казанда 2007 елда Чыңгыз хан һәм Евразия империясының Ялан ителеуіне 800 ел тулуға бағышланған конференция ұйыштырылған еді.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Үшінші ноябрьдә Татарстаннан велосипедта дөнья буйлап сәфәргә чыгып киткән Павел Грачев һәм Ален Хәйруллин юлның беренче 1000 чакрымын узган дип хәбәр итә Казан шәһәре идарәсе. Сәфәрнең 1000-нче чакрымы Мәскәү өлкәсе Тимонин авылында тәмамланган. Грачев һәм Хәйруллин 8 ай ишендә дөньяның 13 иле аша 21 мең километр юл үтеп, универсиада барган көннәрдә Казанга кайтып җитәчәк. Веломарафон 2013 елда Казанда узачак универсиадага һәм Казанлы Анисим Панкратовның дөнья буйлап велосипед та сәяхәт итүенә 100 ел тулуга багышлана. Велосәяхәтчеләрнең төп максатлары универсиаданы популярлаштыру, Татарстан, Казан, татар халкы турында сөйләү. Алар педаль әйләндерү өчен генә велосипедка утырган кешеләр түгел, дигән иде Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Рафис Бурханов аларны озатканда. Американ онкологлары җәмгыяте 1977 елда игълан иткәннән бирле ел саен ноябрьнең 3-нче пәнҗешәмбесендә дөньяда тәмәке тартуны ташлау көне билгеләнә. Бу көннең максаты тәмәкегә бәйлелекне киметү, тәмәке тартуга каршы көрәшкә җәмгыятьнең барлык катламнарын җәлеп итү, төрле илләрдә тәмәкенең сәламәтлеккә зыянын аңлатуга багышланган чаралар үтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Конгрессның Казан бүлеге Кырылтайга делегатлар сайлады. Башкортстанда башкорт халкының гаскәри тормышын чагылдыручы китап дөнья күрде. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алтынчы 9-нчы декабрьдә Казанда үтәчәк Дөнья татар конгрессының 5-нче Кырылтаенда татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе һәм бу документны тормышка ашыру программа кабул итәчәк. Концепция халыкара Россия һәм Татарстан канунларына туры китереп эшләнгән. Ул миллилекне саклауның бөтен юнәлешләрен дә үз эченә ала. Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урын басары Ренат Вәлиуллин радиобызга әңгәмә биргәндә, әле моңа кадәр милли мәнфәгатьләрне яклаучы мондый җитди документны кабул итмәгән генлеген белдерде. Бу хакта Наил Алан Ренат Вәлиуллин белән сөйләште.
Якынлашып килгән съездда, инде 5-нче съездда безнең алдагы җыеннардагы төсле үк беренчедән кабул итләчәк резолюция. Резолюция ул инде алдагы шушы 5 елда безнең эшләүнең төп максатлары, аның юнәлешләре һәм дә инде нинди мәсьәләләргә без игътибарны күбрәк куярга тиеш, шул хакта булып безнең эш документы буларак турыдан-туры шушы съездның резолюциясын без күз алдына китерәбез. Һәм шуның белән бергә менә шушы принципиаль һәм дә инде безгә кирәкле документлар турында сөйләгәндә, менә без инде яңалыклау этабына кердек, үзебезнең яңа концептуаль программаны, ягъни яңа бер концепцияны шушы съездга без проект буларак чыгарырга ниятләп торабыз. Бу беренче тапкыр әле шушындый зур документны эшләдек һәм дә аның исемендә үзенә күрә бер үзенчәлекле һәм дә инде шактый гына кызыклы исем ул да булса, татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе дип атала, ягъни русча ул этническая идентичность, сохранение этнической идентичности булып яңгырый. Бу концепция анда эшләде һәм дә шушы концепцияны тормышка ашыру буенча инде программада эшләнеп бетте. Программа 5 елга каралган, юкка аңлату, чөнки конгрессның да сыйларының үткәрелү дәвамы ул 5 елдан 5 елга, шунлыктан да без моны 13-нче елдан 17-нче елга кадәр вакытны ичинә ала торган иттереп шушы программаны да эшләдек.
Бу татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау концепциясен һәм программасын килештән тора торган зур документны кемнәр эшләде? Галимнәрме? Кемнәр бу эштә катнаштылар?
Беренчедән монда программаның заказчигы булып, ягъни аны инде оештыручы булып без бөтен татар конгрессында башкарма комитеты чыкты. Ә инде төп шушы концепцияны эшләүчеләр ул да булса, без бөтен татар конгрессында Фәннәр академиясе, тарих институты, безнең мәгариф һәм фән министрлыгы, мәдәният министрлыгы, менә барлык оешмалар белән берлектә без аны эшләдек. Ә инде концептуаль эшне безнең шушы милли проблематика буенча эшләгән үзебезнең күренекле галимнәребезнең бер төркеменнән эшләнде. Һәм аның аналитик справкасы да шактый гына зур күләмдә эшләнде, әйтергә кирәктер. шаттыгына мотор һәм дә күләмле документ дөнья күрергә тиеш иншалла.
Концепциядә нинди юнәлешләргә игътибар ителә? Монда теге милли үзенчәлекләр бик күп бит инде, шуларның беренчесен булса да санамассызмы? Ничегрәк эшләү турында сүз бара чаганда?
Безнең беренчедән бу алдагы шушы 5 еллыкта һәм дә инде хәзерге глобальләшү чорында татар милләтенең үзенчәлекле халәттә саклап калу юлларын ничегрәк итеп әйтик, шушы ук татар этник берәмлеге буларак милләтне ничек бердәм халәттә саклау. Шуннан соң концепциянең дә төп үзенчәлеге әйтеп кителгән әйберсә, бары тик эчтән бер генә татарларның яшәп яшиләр Татарстан җирлегендә. Шуның белән бергә менә читтәге татарлар, алар белән эшләү, аларның илле мәдәни мәнфәгатьләрен ничек итеп саклап калу юллары, менә булар барсы да шушында кирелгән. Һәм әйтергә кирәктер, бу концепцияне эшләү безнең дөнья күләм, шулай ук Россия һәм дә Татарстанның законнарына нигезләнеп эшләнде һәм дә менә аларны без бик ныклап тикшердек һәм менә хәзер инде Россиядә дөнья күрәсә закламый. Эш стратегиясе дә һәм дә аның үзенчәлекләрендә без шушында керттек. Ягъни концептуаль яктан караганда концепция барлык хукукый базларга туры килә торган документ буларак дөнья күреп җитә.
Сез менә мендә телгә алдыгыз Русиядә милли сәясәт стратегиясен. Бу Татарстанда кабул ителәчәк документ, бу стратегия игътибар биреп җиткермәгән якларны, татар милләтен саклауда игътибар биреп җиткермәгән якларны инде үз өстенә ала дип аңларга мөмкинме?
Бу очракта нәрсә әйтергә кирәк, менә булган Мәскәүдәге күчмә утырышта инде Татарстанның үз позициясе, ягъни сәяси үзенең нинди үзгәрешләр кертергә теләве һәм дә нинди андагы вазгыять һәм дә андагы урыннар белән килешелмәве турында дәүләт күләмендә хәбәр ителде, ягъни алар һичшиксез искә алынып эшләячәкләр. Ә инде шушы стратегия белән ике документның караганда алар икесе ике максатка бирелгән һәм менә сез хәтта шушы без эшли торган концепцияның исеменнән үк караганда да ул этник үзенчәлекләрне, татар милләтенең этник үзенчәлекләрен саклап калу, бу бик глобаль, ягъни милләтне тулаем саклап калу, татар милләтен саклап калуга юнәлдерелгән документ һәм менә тагын шунысы безне иншалла ул дөнья күрер һәм дә аны без тормышка ашыру юлларында бергә-бергә эшләргә барыбызга да насыйп булыр дип өметләнәбез. Бу беренче тапкыр шушындый зур һәм дә мөһим документ дөнья күрә. Бу безнең өчен бик үзенчәлекле бер этап дип аңлар әйтер идем мин.
Татар дөньясы төрле шул ук Русияны генә алып караган вакытта да Әстерхан татарлары үз үзенчәлеге белән яши, Себер татарларының үз үзенчәлеге, Казан арты татарларының үз үзенчәлеге, гомумән теге саны китсәң бу исемлекне дәвам итәргә мөмкин. Бу документ эшләнгән вакытта менә бу теге үзенчәлекләр, аларның шул ук вакытта аларның алдында торган проблемалар бар яктан да барландымы?
Сез бу безнең өчен иң мөһим моментларның берсе иде. Чөнки шушы концепцияны тормышка ашыру программасын эшләгәндә, ул барлык үзенчәлекләрендә без күз алдында тотып эшләдек. Монда безнең шушы этник группалар, этник төркемнәр турында китаплар җыю, аннан фольклор әсәрләрен җыю, анда экспедицияләр җибәрү һәм аларның эзләнү этапларын эшләү, шулай ук менә төрле конкурслар, фотокүргәзмәләр, китап күргәзмәләре һәм дә шушы регионнарда әйтегәндә төрле түгәрәкләрне эшләтеп җибәрү, ягъни программа бик зур һәм дә әйтергә кирәктер, менә шушы барлык җирчәлекләрендә искә алып эшләнгән бер матур гына документ булып чыкты. Һәм шушы яктан караганда монда инде менә сез әйтеп киткәнчә, төрле регионнарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребезнең һәрберсендә без мәнфәгатьләрен искә алып һәм дә аларны искә алып кына түгел, ә ничек итеп саклап калып һәм дә алга таба да үстереп булуы турында уйладык. Чыннан да мондай документларны эшләү ул бик асат кына һәм дә ничектер бары тик отчетность өчен генә эшләнә торган әйбер түгел. Бу безгә кирәк һәм дә безнең милләтебез өчен кирәк дигәнлеген без аңлап, шуңа күрә чыннан да менә барлык үзенчәлекләрне искә алып, коллегиаль рәвештә фикер алышып, моны әзерләүдә бик күп кешеләр катнаштылар. шойттырып эшләргә тырыштык.
Соңгы вакытта милли телләрне шул исәптән татар телен өйрәнүдә авырлашырга мөмкин. Россия Думасы милли телләрне өйрәнүне ата-аналар теләге һәм укучылар теләгенә генә калдыру турында документ әзерләп ята. Менә бу сез әзерләгән татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау документында нинди игътибар бирелә киләчәктә үзебезнең татар телен саклауга? Мәгариф министрлыгыннан нинди тәкъдимнәр булды бу мәсьәләдә?
Бу безнең өчен бик мөһим мәсьәлә булып тора, чөнки нашы регионнардагы татар теленең тырышы, аның татар теленә укытылышы, әйтик, безнең дә тип тегелекне үзебезнең мероприятиеләр уза керткәндә шушы регионнарда әйтик, туган тел көннәрен үткәрү, шушы регионнардагы якшәмбе мәктәпләрен үткәрү һәм дә аларны үстерү механизмнарын булдыру. Шулай ук менә анда эшләп килгән мәктәпләрнең саннарын арттыру һәм зур шәһәрләребездә шушы татар этномәдәни мәктәпләрен булдыру, яңадан ачу пунктларын керттек. Бу мәгариф министрлыгы белән бергә һәм дә аларның эш юнәлешләренең бер этабы буларак бара торган әйбер, әмма ләкин без аны шушы әйбердә яңадан күтәреп, яңадан шушы мәсьәләләрне әле съездда да ул берничә тапкыр күтәреләчәк. Шуның белән бергә менә алар үзләрен аклалар дип өметләнеп калабыз. Шул этик төрле конкурслар үткәрү һәм дә безнең менә регионнарда укытып килгән укытучыларыбызны үзебезнең Казанга җыеп, монда аларның квалификацияларын күтәрү яки бүтән ярдәмнәр итү, менә болар барысы да бер комплекслы эш буларак шушы үзебезнең документта үзенең урынын тапты. Һәм әйтергә кирәктер, менә ул теге һәрбер мероприятиене аерым-аерым санап тору монда бик күп вакытларын алыр иде, әмма ләкин аларны менә монда карарга кирәк бер комплекслы нигездә. Шул ук әйтик, татар мәктәпләре, шул ук регионнарда чыгып килгән татар газеталары, шул ук регионнарда эшләп килгән мәктәпкәчә уку, ягъни балалар бакчалары, менә боларның барысының да эшләүләре, механизмнары һәм дә инде ничек иттереп без аларны саклап калу, камилләштерү юллары менә бу программада үзенең өлешен һәм дә урынын тапты.
Бу программа ничә бүлектән тора?
Бу әйткәнемчә, программаны менә хәзерге вакытта безнең әзерләүнең инде соңгы этабына кердек. Шунлыктан әле тегәл исемнәрне һәм дә әйберләрне мин да әйтү
кирәк.
Санам, чөнки әле безнең менә моны иң соңгы редакцион эшләүләр өстендә без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа Татарстан хөкүмәте белән килешенәчәкме, яисә аның фатихасын алачактыр инде?
Без чиксез, менә ул мәсәлә безнең әйтик шушы конгресста каралганнан соң без аны хөкүмәткә кертәчәкбез, һәм дә инде хөкүмәттә ниндирәк формада ул җиткерелеп, ниндирәк документ буларак дөнья күрер, ансы озактырмас безгә ул билгеле булыр. Ә хәзергә безнең беренче табыбыз менә аны инде камил һәм дә әзерлекле халәттә хокук белгечләре, министерстволар да инде мәтәбез тарафыннан менә эшләп бетереп, аннан соң әзерләп кертү мәсьәләсе буенча без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа документ эшләнгәч, аның программасы булгач, әлбәттә, күпмедер күләмдә финанс чыгымнарында күтәрергә кирәк булачак.
Бу мәсьәләләр буенча әлегә нәрсәдер әйтү күләме яки бүтән әйберләр буенча минемчә иртәрәк, чөнки без моны үзебезнең съездга чыгарабыз проект буларак. Безнең мондагы делегатларыбызга ул таратылачак һәм менә шушы делегатлар инде үзләренең фикерләрен төзәтмәләрен керткәннән соң аерым чын мәгънәсендә җитлеккән, ягъни кайдадыр кемнәр тарафыннандыр гына эшләнгән түгел, ә татар милләтенең вәкилләре, бөтен дөньядан җыелган 800 делегаты тарафыннан каралып, хупланган бер документ буларак бу тормышка ашачак. Һәм шуннан соң инде без инде финанс мөмкинлекләре һәм дә бүтән әйберләр турында төгәл фикерләребезне, сүзләребезне һәм дә саннарыбызны әйтә алырбыз дип мин өметләнәм.
Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ренат Вәлиуллин белән Наил Алан сөйләште. Татар конгрессы темасын әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз. Казанда конгрессның шәһәр бүлеге кырылтайга делегатлар сайлады. Тапшыруда сайланган делегатларның исемнәре дә яңгырар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма Штатлар газ чыгаруда Русияне 2015 елда, нефть чыгаруда моңарча беренче булган Русия һәм Сәүди Гарабстан 2017 елда узып китәчәк. Халыкара энергия идарәсе дөньяга моңарча күз алдына да китереп булмаган шундый фаразларын чыгарды. Тулырак итеп алар белән Наиф Акмал таныштыра.
Халықара энергия идарасы күзәтулеріне қорағанда, соңғы йылларда АҚШ-ның шеттен нефть сатып алуы кемігәннән кеми бара. Һәм бу йыл 2035 йылға тулысынча диярлек үз энергия чығанақларын ғына қуллану дәрәҗәсенә ирешәчәк. Хәзер үз энергия ихтияҗларының 20% шеттен тәэмин итүче Кушма Штатлар үз-үзен тулысынча диярлек тәэмин итүче илгә әверелә. Бу шеттен нефть кертүче күп кенә башка илләрдә күзәтелгәннең нәкъ киресе диелә Халыкара энергия идарәсе хисабында. Яңа хисап элекесеннән бик нык аерыла. Моңарчы нефть чыгаруны Русия бераз кимиткәннән соң сугутлар 2035 елга кадәр беренчелекне бирмәс дип көтелә иде. АҚШ-тагы бу үзгәрешләр дөньяның башка өлешләрендә дә, шул исәптән нефть һәм газ чыгаруда алдынгы урыннардагы Русиядә дә нык сизеләчәк. АҚШ-та яңа технологияләр кулланып, җиңел тыгыз нефть ятмаларын үзләштерү һәм сланц табигый газын чыгару илнең икътисадын җанландырып җибәрер, газ һәм электр бәяләренең төшүе АҚШ сәнәгатенең көндәшлек мөмкинлекләрен дә арттырыр дип көтелә. АҚШ үз стратегик мәнфәгатьләренең якын көнчыгышка һәм нефть чыгаручы башка илләргә бәйле булмавын аңлаганнан соң, бу үзгәрешләр шулай ук геополитикада да нык чагылырга мөмкин. Кайбер аналитиклар исәпләүенчә, АҚШ Хормуз бугазы ише төп нефть юлларын саклауны инде кирәк тапмас кебек. 2035 елга АҚШ энергия алу өчен табигый газны, нефть яки күмердән күбрәк кулланачак. Соңгы 4 елда гына да анда табигый газ чыгару 15%-ка арткан. Русиядә соңгы 10 елда нефть чыгару тотрыклы рәвештә сугытләрдәгедән югарырак булып килде. Русиядә нефть чыгару күләме көненә 10 миллион мишкә 2020 елга кадәр хәзерге дәрәҗәдә сакланыр, 2035 елга исә көненә 9 миллион мишкәгә калыр дип фаразлана. АҚШ-та нефть чыгару нык арту нәтиҗәсендә 2035 елга якын көнчыгышта чыгарылучы нефтнең 90% Азия илләренә озатылачак. Шул ук хисапта Кытай икътисадының нык үсүе 2015 елга аның энергия чыганаклары сатып алуда АҚШ-ны узып китәчәге фаразлана. 2035 елга кадәр Кытайда тулайым җитештерү күләме елына 5.7%-ка арта барыр дип көтелә. 2035 елга җирдә халык санының 18 миллиардка артуы нефть ихтиҗының да 10%-ка артуына китерәчәк. Энергияне саклау технологияләренең ничек кулланылуына бәйле рәвештә 2035 елга дөньяда энергия ихтиҗы 35-46%-ка артачак.
Наив Ахмалны тыңладык. Көннәрдә бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җыены үтте. Анда бүлекнең эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды һәм конгрессның 5-нче корылтаена делегатлар сайланды. Җыелыш Казан милли мәдәни үзәгендә җыелган 165 делегат алдында конгрессның Казан бүлеге башлыгы Фәрит Мифтаховның чыгышы белән башланды. Ул бүлек башкарган эшләргә хисап тотты.
Инде әйтә дигәндә Казан шурасының эшчәнлеге максатлары бурычлары билгеләп булса да, без бу эшчәнлегебезне дәвам итәрәчәк. Беренче чиратта татар конгрессының 4-нче корылтаенда резолюция карарларын гамәлгә ашыруны максат итеп алдык. Бүгенге көндә оешмабызда шәһәребезнең һәр районнарында сайланган вәкилләр бар. Оешмабызда эшләүчеләр һәр кем укытучымы, мәктәп һәм яки балалар бакчасы җитәкчесенең җәмәгать эшлекчесенең барса да, туган телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калу өчен күп эшләр алып барышы шәхесләр. Бу эшчәнлек, әлбәттә, һәр кемнең йөрәгенә якын, шуңа да без бердәм булып, җаныбызны, кайнаган фикерләребезне һәм теләкләребезне уртаклашып, халкыбызның туган телебезнең якты киләчәген өчен эшлибез.
Вәкилләрне бүген бездә дә Казан шурасының Казан администрациясе мәдәниясе белән Кударак шоу мәсьәләне чыгаралар, бу шалар ярдәм итәләр. Нинди проблемалар бар? Бүген шурана шәһәр берәм, мында үз алда шуркатилеккә чакта
Әлбәттә, алар монда килмәүләре, ул аларның инде менә Ирек Мансурович бар. чектерге жоопмун бирүлөрү деп ойлойм. Эми албетте биз иштемалык ишма болгоч биздин чектер үзүбүз тырышабыз өз күчүбүз менен. Биздин бир миңдей тиги финансы жардамды бир коюнда жок. Һәр вакыт матуритетин айтып болмой, дөрөсүн айтканда мен болсо сиздин суроого мен айтыр эдим. Биздин мына бул татар мохитин жоклоо һәм анарга мындайдыр ихтибар жетмей деп айтыр эдим.
Бүгүнкү күндө бүтүн районунда конгрессында 326 уюшма бар. Алардан 34 чет элде, алардан 123, кам Россиянын 62 түбегинде 158 уюшма, ошолой Татарстаныбыздын өзүбүздүн Татарстанда 45 уюшма бар. Яны мында бар тек шундай уюшмалар да сөз бар. Булар конгресс составына кирген уюшмалар.
Татар уюшмаларынын ушул 326 уюшманын биздин алардын координаттарын кайсы сайттан табууга. Биринчи, экинчи сурак шундай, Казан шаарында маддий бурчунча сиздин андай трансляция, биздин трансляцияга түрлүү связалдык кишилерге чакырып берген мүмкүнчүлүк болуп тарабынан бергенде, Казан шаарында миңдей болсо, маддий жана информацион жардам миңдей көлөмдө болду, сурагына жооп жок.
Біздің мына жұмысшы барлық 326 ұйымшманың картотека рәсімінде қазір бұл татар елі тестілеу варианттар шықты. Біз оларды енді яғни алда уже кірді бітіре жаздық, ол тестілеу режимде алда қайбірісі болашақта. Біз анда белгілі мына шу адрестарын электрон варианттан қойдық, анда телефондар варианттан, анда кіріп қораған келек болашақ. Енді Базан бөлшесінің мадды ярдам яке бөлтен бойынша қорағанда мына мен айттым, 326 біздің ұйымшмамыз. Камына баштагы ишлеген дәврде этик регионлардан бизге сабаклар кергенде, жыйыннар кергенде бир токтамыш хатлар келер эле. Бизге акча бериңиз, бизге ярдам итиңиз, анда бүтөн итиңиз. Хәзер бизге 326 ишмадан бирсинден генә дә бирне хат келми. Акча бериңиз дип, ярдам итиңиз дип. Алар китап бериңиз диләр, алар бизге әйтәләр, артист җибәрегез диләр. Һәм шул яктан караганда, менә ул диге татарларда хәзер үзләре таймый итә торган хәлдә килүләре безнең өчен бик зур. Сейнеш,
мы на меня говорим, вот это я говорю, что вина за шарида, она пишу рад, так? Потому что потом, что раз она специально при гульма говорит, а гульма говорит, да? Гульма говорит, а зачем это вот?
Она бегает. Вот тогда мне хазер говорит, что она сядет и талым, шинки, ты говоришь, что буван шаг, она распорал газер, а она лекит, не дали вам дай информацию.
Конгрессный башкарма комитета тарафынна, Казан Шурасы, шахар администрации тарафынна, бу кандидатуралар hem sizge tevdim ettiler, hem delegatların kandidatları şularının kurunda okup giden. Kimler Allah? Süz kübikeni gün anı. Miftaha Ferit Feyzoğlu. İkinci kandidatı Rahmadiyev Fahil Abdül Barolu. Üçüncüsü Lutfulin Marat Vazifoğlu. Dörtüncüsü Kalimoli Ferit Kabullaoğlu. Beşinci kandidatı Mansur Hazret. Salihov Haris Salihoğlu. Жетінші кандидатуралар Татарстан Халықтар Ассамблеясы Советінің Башқарма комитет жетекшісі Владимиров Николай Михайлович, Шарипов Ерік Илдус, Ерік Илдусұлы, Гүлімеддин Рәмзия Дәулетқызы, һәм сіздің қызметкеріңіз Арысланов Ирни. Міне шушы 10 кіші шушы списокта тәкдим етілген. Неге 10 кіші деген сұрау ауыр тұла? Ләкин 10 кіші Қазаннан сайланмай, 83 кіші сайланашақ. Ол башқа түрлі категориялардан аларға мен тәкіп жауапты шалай тұташа.
Біздің барлығы Қазан шәһәрінен 10 кіші түгіл. Онда сізге ол санды айттылар. 10 кіші түгіл, барлығы 83 кіші сайланған. Бұл бик зор сан. Қандай біздің мен делегаттардың 10 саны бойынша айтқанда, біздің қазіргі уақытта 44 шетелде 230 кіші делегат. 64 Россияның регионынан 415 кіші. Татарстаннан ғылыман 135 кіші барлығы бірге. Крешин ұйышмасына 10 кіші, қам яшылар ұйышмасына біз 10 кіші қойдық. Қамда шушы яшылар ұйышмасында біздің өзіміздің Қазан уәкілдері де бар. Әйінде 83 кіші Қазаннан бұрын сайланушыларын саны.
Шу айтып, бүтін дүния татар конгресіне 5-ші конгресіне Қазан шәкірінен делегатлар сайланды. Бұл қарар бүтін дүния татар конгресінің 5-ші съездің үскері бойынша ұйыштыру комитетіне жіберілсе, протокол бойынша шұны тіркеп қойылды.
Татарша кітаптар Kitap
yönetimi hocası var. Anam bilen bergeleşip sergeyindi. Anam çığu hem alır bir tanda her yanda anda umay bu kadar gerektirgeniydi.
Sovet zamanında bulgar, Uran isimleri iki tanıdaki bir tırga bir avatarı tutkalına. Şapayko. Burası Şapayva, burası Lengradskaya. Hem sonra da ettiler. Bu böyle ikinciden avtobuslarda, tramvaylarda. Evet, iki tanıdaydı manvaylarında yazılar. Hazır bir tanıda Rus çağında hatta ilkeki ipi kibitlerdi de bu ipi kibitiydi. Hazır kompüterski izdeli. Buradayız mı Kayata Oğur'a? Bizim kararı. Yapman yapan kararı.
Yok.
Tutarmış. Şöyle. Bergelerde. Seni kurul. Ama bizde de geçmişimiz kire. Belki uzunçular var bunda. Bir fıstığa koca o erirler. Jigan diye kazandı Tatar'da yaşadı. Ama jigan
Әлігі жиыннан видеоны Озатлық орг сәхифесінде қуарай аласыз. Шулайық сәхифе бізде Шыңғыс хан турында видео орнаштырылды. Монголия тарихында бірінші тапқыр Шыңғыс ханның туған күні дәулет дәрежесінде зорлап бейрем етілді. Бұл оның туына 850 ел. 1990 елда коммунизм жемірліп, совет иғынтысы юққа шыққаннан соң Монголия өзінің қуатлы көршілері Русия һәм Қытай басымынан қатылу үшін күреше бастады. Яңа милли символ іздеу тырышлықтары монголларны 13-ші ғасыр илбасары Шыңғыс ханға кетірді. Бұл хақта Tolarak itib azatlıq orq səhifəsindəki videodan qarayalasız. Sınqı xəbərlərdən sın azatlıq dolqınlarında sizni Başqırstan yanalıqları ilə tanışdırıbız. Bugün çulayıq Omskidağı məşidlər problemsinə toxtalarıbız. Azatlıqdan ayırılmağız. Xəzir sınqı xəbərlər bilə mikrofon aldında Olsu Qırmaş.
Мәхкәмә Казанда яшәүче вич вирусын яктырган 5 яшьлек Роман Абдуллинның яшәү шартларын яхшырту үтенечен кире какты. Казан хукук яклау үзәге адвокатлары ярдәмендә мәхкәмәгә ятим баланы үстергән әбисе Рузия Абдуллина мөрәҗәгать иткән булган. Романга авыру сәбәпле айрым бүлмә кирәк булса да, бүгенге көндә малай әбисе белән 12 метрлык бүлмәдә яши. Казан хукук яклау үзәге бу карарны югарырак мәхкәмәгә шикәят итәчәген белдерде. Кытай коммунистлары фиркасы үзәк комитеты генераль секретары итеп Си Цзиньпин сайланды. Аңа кадәр белән 10 ел җитәкчелек иткән Ху Цзиньтау әле дә Кытай җитәкчесе булып кала. 2013 елның мартында бу вазифага Си Цзиньпин билгеләнер дип көтелә. Илнең рәсми Синхуа мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, партиянең сәяси бюросының даими комитетында әгъзалар саны 9-дан 7-гә кадәр киметелде. Хәмәс сугышчыларының көнчыгыш Израильгә һөҗүмләре нәтиҗәсендә 3 кеше һәлак булды. Израиль шәршәмбедән бирле Хәмәскә җавап итеп махсус хәрби чара игълан итте. Һөҗүмләр нәтиҗәсендә Хәмәс хәрби көчләре башлыгы Әхмәт әл-Җәгъбари, шулай ук тагын 13 кеше һәлак булды, үлгәннәр арасында 2 бала бар. Низак тиренәү сәбәпле президент Мәхмүд Аббас Европага сәфәрен дәвам итмичә Швейцариядәге очрашулардан соң кире кайтты. Мисыр президенты Мөхәммәд Морси бүген телевидениедә чыгыш ясап, Израильнең агрессиясе кабул итәләрлек түгел диде. Монголия тарихында беренче тапкыр Шыңгыз ханның туган көне дәүләт дәрәҗәсендә зурлап бәйрәм ителде. Быел аның туына 850 ел. Монголия парламенты быелдан башлап Шыңгыз ханның туган көнен 14 ноябрьдә бәйрәм итү турында карар кабул итте. 3 ноябрьдә Татарстаннан велосипедта дөнья буйлап сәфәргә чыгып киткән Павел Грачев һәм Ален Хайруллин Елның беренче 1000 шакрымын узган дип хәбәр итә Казан шәһәр идарәсе. Сәфәрнең 1000нче шакрымы Мәскәү өлкәсе Тимонин авылында тәмамланган. Веломарафон 2013 елда Казанда узачак Универсиадага һәм Казанлы Анисим Панкратовның дөнья буйлап велосипедта сәяхәт итүенә 100 ел тулуга багышлана. Азербайҗан тышкы эшләр министрлыгы Уругвай парламенты рәисенең Таулы Карабахка сәфәрен аңлатуны таләп итеп протест хаты әзерләвен хәбәр итте. Уругвай парламенты рәисе җитәкчелегендә бер төркем депутат бу көннәрдә Таулы Карабахта бәйсезлек игълан иткән бу төбәкнең хакимиятләре белән очрашуда Әрмән-Уругвай дуслыгы төркеме башлыгы Рубен Мартинес Уэльмо Уругвай Таулы Карабахны таныган беренче ил була ала дип белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан язучылар берлегендә Спартак Ильясовның китабы тәкъдим ителде. Ул башкорт халкының илбасарлар белән көрәше, гаскәри тормышта яшәвен чагылдыра. Мәҗит Гафури Башкорт академия театры бернәсез кыз спектаклен әзерли. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин мусламаннарның яңа елы турында сөйли.
Мусулмандар өсөн яңа йыл башланды. Бүген хиджри буенса 1434 йыл башланды. Ошо уңайдан Башкортостан мусулмандарын Башкортостан мусулмандары диния назараты рәисе Нурмухаммед хәзрәт котланы.
Хиджри буенса кадәстәрем, ватандаштарым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүген пайгамбарыбызның Мәккә һәм Мәдинә хиджрәтенең 1433 йылын тәмамлап, яңа 1434 хиджри гаяк басабыз. Һәм ошо саплыклы мөнәсәбәт белән Башкортстан мусулмандар диния назараты һәм аның мәхәлләсе белән бөтен Башкортстан халкын һәм Россия халкын яңа хиджри ел белән тәбриклеймә. Аллаһ Раббул галәмин хәтта ошо яңында һәр беребезгә ил көн тынычлыгы, гаилә бәхете, балалар тәүфиге, гыйлем юлда яңа үрләр күтәрелергә, икътисад юлында яңа уңышларга ирешергә һәм илебездә Аллаһ Раббул галәмин хәйрле бәрәкәтләр насыйп кылган ошо яңында яңа гайлеләр барлыкка килһен, гайлеләрдә сабыла дөнья килһен, Алла таа биргән гомерне кадер белеп яшәргә насып кылсын, һәм шул ук вакытта яңа елга якынлашканда һәрберебез ошо яңа елда ниндәй бер уңышларга ирешергә тиешбез, алдыбызга изге бурычлар куярга тиешбез, һәм шул бурычларны үтәү өчен хәрәкәт итәргә тиешбез. Чөнки Пәйгамбәр сәлем үзенең мөбарәк хәдисендә, әгәр дә бер кеше ике көн бер тигез булса, ул зур утырышта була дип әйткәне, ә инде ел дәвлегендә без Әлбәттә, бөтен өлкәләр уңышлар ирешергә тиеш. Аллаһ Раббул галәмин хәзрәтләре үзенең рәхмәтен республикабызга, сөекле башлыкларыбызга һәм дур илебез Россиягә насыйп итсен. Илдә тыныч булһын, халкыбыз тату яшәсен, һәм илдә бәрәкәт булһын. Һәммәләргә яңа бер мәртәбә яңа хиджри ел башларын тәбрик итәмен. Мөбарәк булһын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе мөфти Нурмухаммед хәзрәт Башкортстан мусулмандарын яңа 1434 ел башлануы белән котланы.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан Язучылар берлегендә Учалы районынан тирә-якта өйрәнүсе Спартак Ильясовның «Колой кантон» дип аталган китабының исем туе үтте. Автор үз хезмәтендә халкыбыз тарихында бага тикнең билдәле булмаган хәл вакыйгаларды сагылдырган. «Колой кантон» китабына башкортларның борынгы яу юлларын, ил басарлары белән көрәшен һүрәтләгән повестьлар ингән. «Колой кантонда дөрес булмаган идеология аркаһында һәр вакыт яманлап күрһәттеләр. Гамәлдә ул үз халкы ирке өчен көрәшкән шәхесләрнең береһе тине Спартак Ильясов.
Колой кантон деген китап исеме алынды һуңгы повестенан. Чөнки бұл повестә нигездә языла халкыбыздың 1812 елда ғаскәри булып ойышып яуға кетеу турында. Гомумән бұл китаптың төп мәгънәһе башкорт халкының борын-борындан әле Рәсәй дәүләтенә кушылмаганга тиклем дә Мәхмүди, Илбәк, Ибраһим, Мортаза хандар ысырына ничек иттереп ғаскәри тормышта яшәү турында сала. Бигрәк тә менә алгы ике повесе Бугай хаким, үз тарихы масылы, Булуктар куйыргандан куйыры болар әле тарихта яки асылмаган, яки бик әз асылган, әмма тарихи әдәби әсәр булып язылмаган башкорт халкының дип әйтергә кирәк, безнең менә көнчыгыш як табындарының калмак явына каршы сугышы турында сүз бара. Чөнки без улар менән 96 ел айкалашканбыз. Улар киләләр бит инде көнчыгыштан, Зунгариядан киләләр, Кытайлар уларны кысрыклай. Қазақтардың ұлы үзін, орта үзін қайрата-қайрата келіп, сығаулар біздің жерге, һәм біздің менен сұрашып, күншығысша халқының жерін итәкті басып ала алмай. Күп тапқырлар зор яудар бола, мына шул яудардың бірісі турында мен жазғанмын. Бүтін болған фікірім халқымыздың сол ғәскәри тұрмысын көрсетуіне. Өкінішке қарсы бик уақыттың тығыз болуы арқасында орталы үшін язып үлгермәдім. Алла бұйырса жазылыр орталы үшінде. Қазақ күнісі Құлый кантон. Бұл кісіні әлігә тиклем хақсыз рәвештә ғәйепләп, кантондар явыз була, кантондар насар була деген уйлап чыгарылган сүзләр белән 37 елда әлегә тиклем үкенечкә каршы артистлар башка кешеләр йырлап йөрөнләр. Әмма халык аны бер вакытта да безнең якта улайтып бул сүзләр белән йырламаны. Мәсәлән, анда ил күзеннән канды яшь агызган Колый кантон белән йырмалай, һәм башка, һәм башка. Ысын барлыкта йырмалай белән бергә булмый, киресенчә, йырмалай аның бер дошмандарының береһе була. Чөнки ул Орынбур губернаның канцелярия нәшәлеге булып, халыктан халым йотылды. Шул сәбәп белән үзенә лә зуррак өлеш чыгару өлгәсендә ул эшләгән кеше була. Шуның өчен Колый кантон белән уларның капма-каршылыгы бик көчле була. Менә бундагы һүзләр хәзерге йырлап йөргән сүзләр улай түгел. Безнең якта бит бөтенләй икенче төрле йырланылар. Менә мәсәлән, башкортымның тоткан төп коралы кәкре кылыч белән ук икән. Бул имперде бита айкап сыктым башкортымдан башлар батыры юк икән. Бул кулый кантон йырының сүзләре яки аргыл гына йөргә әйкәнтыла аркаһы бүре балаһы. Янын физа кылыр иле үсен кулый кантон күсек балаһы. Яки халкыбыздың ватансызлыгын күрһәткән күзләре шуннан да гыйбрәт. Кара хуза бүлгән әйбер киттек, кара каздар кылык кызылып, Мәскәүдә лә француз алган тигәс йөрәккә идәр китте өдөлеп ди. Менә шундай күзләр ватансыз, илен һиган, йөрен һиган кешене әлегә тикле нахаклап нитәбез. Шуның өчен без милләт буларак үзебезнең шәхесләребезне күтәрергә тиешбез. Әгәр дә без милләт булып шәхесләребезне күтәрсәк, шәхес безне дә күтәрер.
Тирә-якта өйрәнүсе Спартак Ильясов Кулый кантон китабы турында һөйләнде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында премьера Александр Островскийның Бирне һәт кыз әсәре буенча куелган драма тамашачылар хөкеменә чыгарыла. Сәхнәгә куюсы театрның художество итәксеһе Рәсәйдән атказанган Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Олег Ханов. Бул Олег Хановтың Гафури театрындагы тәүге эше.
Менә 16 ноябрьдә минең исемдә мин булам. Безнең театр коллективы исемдә шулай ук безнең яраткан тамашачыларыбыз исемдә зур вакыйга булыр дип. Чөнки бу спектакльне сәхнәләштерү минең өчен бик яуаплы адым. Мин беренче тапкыр Башкорт академия драма театры сәхнәсендә спектакльне куйдым. Үземнең элекке эшләгән коллегаларым белән һәм яңа артистлар белән. Ни өчен Островский хайланылды? Чөнки монда театрга етәкче булып килгәс, иң башта инде шуны уйлый башладым. Нинди материал белән, нинди пьеса белән сыгырга коллективка, нинди пьеса белән коллективты белергә, танырга, өйрәнергә улар белән бергә. Менә ниндидер контакт, бәйләнеш табырга яңа коллектив белән. Шуңа күрә классик әсәр бул Островскийдың исеме бөтенң тамашасыга, бөтенң башкорт халкына, төйөшүгән татар халкына бик якын һәм бик таныш һәм ул һәр вакыт яратылып каралып килде. Әйтәйек, менә гаип-гаипдәр, шулай ук «Грех обитания на кого не живет», «Таланты и поклонники», Татар Галескар Камал театры бергә килгән һәм яңа әсәрләрен алып килә торгандар инде. Гомумән, хатта бына Бирне һәт кыз да безнең башкорт театр сәхнәсендә ике тапкыр куелган быга тиклем. Бына ошылардан сыгып, безнең халык бу әсәрдә кабул итер дип, артистлар өчен бу эшләргә, уйланырга, иҗат итергә олы эрен материал. Һәм минем үземә дә бу пьесаны менә аңлау һәм аңлауына түгел, уны бүгенге көнгә авазлаш иттереп килтереп җиткерү бик кызыклы булып тоелды. Бына ни өчен Александр Николаевич Островский. Әйтергә кирәк, бу эштә миңа бик тә безнең баш художнигыбыз Альберт Нестеров, Султан Аскарова, безнең балетмейстер Ильшат Яхин, композитор, һәм әлбәттә театрдан танылган күренекле артистлары Захир Валитов, Нурия Ирсаева, Илсия Газетдинова, һәм бөтенләй яшьләр, менә әле генә безнең Сәнгать академиясын тәмамлап килгән артистларыбыз Магиловлар катнаша. Шулай ук театрда булган яш буын артистлардан Артур Кунакбаев, Азамат Гафаров, Разифа Динмухаметова бул спектакльдә катнаштылар. Гомумән, күп рольләрне без ике составына эшләдек. Шундай максат белән артистларны күбрәк ялгып итәргә бул эшкә, улар белән тизрәк миңа контактка килергә. Менә ошондай үзебезнең дә максатларны куеп һәм шулай ук тамашасының күңелендә уйлап, үзебезнең бул дөньяга карашыбызды ошо материал аша, ошо пьеса аша бергә тырышуыбызның емеше ошо Бирнәһәт кыз.
Мәҗит Гафури театрының художество итәксеһе Олег Хановты тыңланыгыз. Бирнәһәт кыз театр сәхнәһендә тәүге тапкыр 1953 елда Кадир Бакиров тарафыннан куелган була. Бават ярым элек иҗат ителеп исәлгән тапкыр сәхнәгә куелган спектакльдә бик күп режиссерлар, актер һәм актрисалар үзләренсә күреп, яңалык өстәп тәкъдим итә килгән. Александр Островскийның Бирне һәт кыз драмаһын башкортсага Габдулла Шамуков тәрҗемәләгән, театрның художество итәксеһе Олег Ханов сәхнәләштергән. спектакльдә театрдан олы булган артистларыла яшьләр дә катнаша. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Қосқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Башка төбәкләрдә кебек Комскида да соңгы 20 елда шактый гына мәчетләр тилде һәм хәзердә тиле. Алар нигездә күмәккеч белән башкарыла, шулай ук химаячеләр дә үз ярдәмен күрсәтә. Омскидагы мәчетләр турында тулырак әйтеп Сания Мирхалиева сөйли.
Омски өлкәсендә 60-ка якын татар авылы бар. Узган гасырда булган Октябрь инкыйлабына кадәр һәр авылда диярлек мәчет яки гыйбадәт йорты булган. Кайбер авылларда мәдрәсәләр дә эшләгән. Яшерен түгел, совет хакимлеге елларында аларның күпчелеге җимерелде. Җимерелми калганнары клуб яки мәктәп итеп үзгәртелде. Әмма вакыт узу сәбәпле аларның да күпчелеге хәзер җимерек хәлдә. Совет хакимлеге таркалганнан соң гыйбадәт йортларын кабат булдыру мөмкинлеге туды. Омскида да мәчет мәдрәсәләр төтелә башланды. Соңгы 20 ел эчендә, мәсәлән, Омскиның үзендә 6, татар авылларының 18-ендә яңа мәчетләр төзелде. Мәчетләр төзү бүгенге көндә дә дәвам итә. Өлкә үзәгеннән 450 шакрым ераклыкта булган Тевриз районында, мәсәлән, соңгы 10 ел эчендә 5 татар авылында яңа мәчет салынды. Туйчы, Ташаткан, Байбы, 30 һәм Таулы авыллары мөселманнары хәзер намаз укуларны һәм дини бәйрәмнәрне яңа мәчетләрдә үткәрәләр. Мәчетләрдә дини укулар да алып барыла. Таулы авылы мәчетенә байрам тукталу урынлы булыр. Бу мәчет 2000-нче елны төзелеп, рәсми теркәлеп эшли башлады. Әмма узак еллар буена диннән читләшкән халык мәчеткә килергә ашыкмый. Җомга намазын укырга да икешкенә кеше килә. 2007 елны Таулы мәчетенә имам итеп Руслан хәзрәт Вахитов билгеләнә. Еш мулла балаларны һәм хатын-кызларны да мәчеткә җәлеп итү өчен керешә. Дини бәйрәмнәргә җыелган халык алдында чыгышлар ясый, вәгаз сөйли, дини йолаларны аңлата, намаз укырга өйрәтү буенча дәресләр алып бара. Аның хезмәте нәтиҗә бирми калмый. Халыкта дингә кызыксыну уяна. Мәчеткә йөрүчеләр, намаз укучылар саны күбәя. Авылның дини торышы уңай якка үзгәрә башлый. Мәчеткә гаиләләре белән йөрүчеләр дә була. Мәсәлән, мәчеттә оештырылган дини дәресләргә башта Розалия Рәхимованың 2 кызы, 10 яшьлек Илмира һәм 12 яшьлек Гөлмира йөри. Кызларына намаз дугалары өйрәнгәндә булышып, Розалия ханым үзе дә дугалар өйрәнә. Аннары ул кызлары белән җомга намазына йөри башлый. Әнисе һәм апалары белән бергә намаз укырга мәчеткә Розалия ханымның 4 яшьлек улы Азамат та бара. Бүгенге көндә җомга намазында 30-дан артык кеше була. Араларында хатын-кызлар һәм мәктәп яшендәге балалар күп. Мәчетебез артык зур түгел. Хатын-кызларыбызга гыйбадәт кылу өчен аерым урын булдырырга уйладык. Мәчет янында янкырма төзи башладык, ди Руслан хәзрәт Вахитов. Тевриз районының Кипакулар авылында да бил мәчет салу эшенә кириштеләр. Төзелеш халыктан җыелган һәм химаячылар биргән акча исәбенә алып барыла. Төзелеш эше белән 2011 елны барлыкка килгән һәм рәсми теркәлгән бердәмлек исемле җирле дини оешма җитәкчелек итә. Мәчет авыл уртасында иске мәчет нигезеннән 100 метр гына читтәрәк салынырга планлаштырылган. Мәчет салу күмәк көч белән алып барыла. Авылда яшәүче бер генә гаиләдә читтә калмый. Кем кул кеше, кем акчалата, кем төзелеш материаллары белән ярдәм итә. Мәсәлән, Рифхат Курмушев бура ясау өчен агач, Мөхтәр Ташкеев һәм Сәлим Юсупов төзелеш материаллары бирә. Нигез салу, агач эшкәртү, бура бурау кебек эшләрдә халык кеше белән алып барыла. Айрыша актив эшләүчеләрнең исемнәрен әйтеп китүдә урынлы булыр. Алар: Равил Гаряев, Шамил Алеев, Гайнулла Шарипов, Вилдан Булгарин, Рәис Абдрахманов, Ташкиев әфәнде, бер туган Курмушевлар, бер туган Мортазиннар һәм бер туган Рамазановлар. Кипокулар белән бәйләнешләре булмаган кешеләр дә мәчет төзелешенә ярдәмгә киләләр. Тивриз район үзәгендә яшәүче Руслан Бариев мәчет нигезе чыгымнарын күтәрүче химаячы таба. Кым, вакташ кебек төзелеш материаллары табуда да ярдәмгә килә. Омскидә яшәүче истәлек предприятиесе җитәкчесе Хайрулла Абайдуллин мәчет төзелешенә 50 мең рубль акча бирә. Хайрулла әфәндене таңлыйк.
Мин бу авылда бер дә булмадым. Мин ишеттем анда матит алатлар. Бу эш бик яхшы. Когда матит авылда бар, кеше Аллага якынрак. Арак ичмәйтләр. Уже эшка барат. Поэтому кайта салынаты матит. Неважно, какой авылда, какой ертә. Посильно. Булышкалы кәрәк. Без булыштык шулай. Мин посильную помощь. Кылтым авар фундамент залили, кастер сруб ясайтлар. Мына бу эш яхшы, бу эш Алланын.
Бу химаячы Хайрулла Абайдуллин булды. Шулай күмәк кеш белән Кипокулар авылында мәчет төзелеше башлана. Бүгенге көндә мәчет нигезе салынган, бура җидерәткә күтәрелгән. Әмма кышкы салкыннар башлану сәбәпле оештыручылар төзелеш эшләрен быелга туктатып торырга булдылар. Тивриз районы дини оешмалар берләшмәсе рәисе Руслан Хәзрәт Вахитов сүзләренчә, алдагы елда бура тулысынча әзер булырга һәм түбә астына кертелергә тиеш. Аннан соң тагын бер ел агач бинаның утыруын көтәргә кирәк булачак. 2014 елны гына бинаның эчке эшләрен башларга мөмкин булачак. Аннары манара куелачак һәм бина тулысынча мәчет итеп җиткерелгәч, мөселманнарга тапшырылачак. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16-17 ноябрьдә Лос-Анджелес шәһәрендә үтәчәк Мисс Азия бәйгесендә быел беренче тапкыр Татарстан вәкиле катнашачак. Петербурда туган, Чаллыда мәктәптә укыган, соңгы 10 елга якын АКШта яшәгән Хәдиҗәт Нурбагандова бәйгедә сиембикә киемен күрсәтәчәк. Татар халкының мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре турында сөйләячәк. Чара 1989 елдан бирле оештырыла. Хәдиҗәт Нурбагандова бәйге алдыннан азатлык сорауларына җавап бирде.
Хәдиҗәт Нурбагандова белән без телефонда сөйләштек. Бәйге турында ул ишетеп белгән, быел исә үзе катнашып карарга булган. Кастингта катнашып финалга үткән, гариза язгач башта Россия вәкиле булырмын дип уйлаган да, аннары дуктале Россияне башкалар да күрсәтә ала бит, аннары Россияне булай да һәркем белә дип Татарстан кызы буларак таныткан үзен. Россия дигәч бөтен дөньяда күпләр Мәскәү белән Петербургны гына белә. Хәдиҗәт исә Татарстанны, аның үзенчәлекле мәдәниятен, тарихын күрсәтергә теләгән.
Много как бы иностранцев, они не информированы о нашей многокультурности, многонациональности, многорелигиозности в нашей стране. И поэтому я решила, что, может быть, будет иметь смысл представлять именно Республику Татарстан, чтобы татарстане тоже узнали, что как бы Татарстан есть такая республика в Российской Федерации со своей культурой, со своей историей, своими традициями. И для национальной или культурная часть конкурса для нас это будет показ нашего национального костюма. Подробности о национальном костюме мы будем рассказывать непосредственно членам жюри в пятницу. Там будет рассказана история о костюме, почему выбраны именно такие цвета, какие-то атрибуты, какова история, что за этим кроется и так далее. И потом на самом конкурсе, значит, в субботу мы также будем выходить в этих костюмах и показывать их.
Хадижетнинг даванисы украин, бабасы татар. Олар оның тәрбиесінде зор роль ойнаған. Оларны нишек хатерлисің деген сұрауға ол мені нишек жауап берді.
На самом деле украинского немного, потому что после рождения в Санкт-Петербурге я жила немножко на Украине, но я была совсем маленькой. То есть, честно говоря, кроме Азовского моря, я об Украине особо много не помню. О Татарстане, конечно, у меня сложено более сильное понятие и впечатление, так как в Татарстан мы переехали, когда мне было 6 лет, в набережные Челны. И до 18 лет я прожила в набережных Челнах. То есть, естественно, во мне очень много впитано татарской культуры.
Хадишет бірнеше шет тілді сөйлеше, саясат білен қызықсына Испанияның Басклар елінде оқып қайтқан.
Да, я начала учиться в России, но после третьего курса института Академии туризма я переехала в Америку. И здесь я сначала, закончила институт моды и дизайна по специализации маркетинг товаров. А потом я перевелась в университет Южной Калифорнии, где я получила, диплом по специальности международные отношения. И в то время, пока я обучалась в университете Южной Калифорнии, я поехала по студенческому обмену в Испанию, на север Испании, в регион Басков, получается. Да, и я, училилась там на протяжении семестра. Да, вы правильно заметили, что у меня очень сильный интерес к культуре, к путешествиям, к разным странам.
Татарстан исеменнен шығыш ясау Хадижет үшін бик зур дәреже. Татарстан Русиының үзіншәлікли бір түбәгі бетті ол. Оның мәдәниеті тілі башқа. Хадижетнің мақсаты бәйге оша Татарстанны таныту. Татарстаннан ол бір нинди реакцийді күтмей, әммә кішілер бұ турда білсе, бик яхшы болар иде ди ол.
Я, честно говоря, это делаю не для того, чтобы привлечь какое-то внимание к себе или заработать, для себя в Татарстане. Но, конечно, бы мне хотелось, чтобы люди об этом знали, это понятно. Но в то же самое время я ни на что не претендую и ничего не пытаюсь заполучить.
Русияда гүзәллек бәйгеләрендә катнашучы яшь кызлар ешкына акчалы криминалларның сөйәркәләренә әйләнә, аларның имиджы бозыла, бер ялтыра балалар да онытылалар. Көнбатышта ондайларның үзләренә соңыннан сәясәт, реклама, модада зур имидж ясаулары билгеле. Бу бәйгедә катнашып Хадижәтнең тормышында нинди үзгәрешләр була?
Я думаю, что каждая девушка делает свой собственный выбор, идя на какой-то, совершая какой-то определенный поступок. Естественно, лучше, когда это все сделано осознанно. Соответственно, лично для себя, когда я, захотела участвовать в этом конкурсе, я понимала и принимала последствия, которые это может повлечь. Я считаю это для себя, естественно, только положительным, потому что это опыт, который развивает меня во многих направлениях. С культурной точки зрения я познакомилась с очень многими девушками с разных стран, либо они сами приехали из этих стран, либо их родители. То есть я впитываю и узнаю очень много культурных ценностей других народов.
Минем тормышым кайсы якка бұрылса да бизнес қамы моды қамы мен бәйгеге әзірлену уақытында алған тәжірибені қолдана алармын деп ойлаймын дейді Хадижет. Хадижет іш білен сәфәрде көп ері. Бәйгеге әзірлене башлағаннан бері ол енді Бразилия білен Италияға барып қайтқан Чикагыда болған. Іш көп уақыт аз дей ол. Бәйгеге әзірлік екшәмбі күннәр ұза. Әм Лос-Анджелесте болса оланда бара. Аналар бию дәрісілерін өз-өзіңні сәхнеде тұтты сұрауларға жауап беру дәрісілерін ала. Милли киім әзірлерге шалыда ешеуші әнисі болышқан. Шалла ательесінде аңа сүйімбике киімін тігіп бергеннер.
После того, как я, начала развивать вот эту идею участия в конкурсе, то я познакомилась с очень многими людьми татарской национальности в Америке, в разных штатах, можно так сказать, например, в Нью-Йорке или же у нас здесь, в Калифорнии. Очень сильно мне помогает американская туркская татарская ассоциация, и именно Дилярия Па, она мне очень много и очень сильно подсказала, о нашей культуре, истории, татарском национальном костюме, татарской национальной кухне. Они мне даже, помогли с подбором костюма, когда нужно было показывать нам наши национальные костюмы в августе в одном из музеев города. То есть они для меня как бы очень сильно способствовали в этом, за что я им очень благодарна.
Быйыл бәйгедә көрәш авыр булачак, диләр. Һәр кызның үз тышкы һәм эчке матурлыгы, һәр кызның үз тормышы. Жюри барысына да аерым игътибар итәр. Тышкы кыяфәттән алып сөйләшә белү, акыл һәм тәрбиягә аерым бәя бирәләр, дип ышанып кала Хәдиҗәт Нурбагандова.
Хәдиҗәт Нурбагандова белән Алсу Кырмаш сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.